Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană.
Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.
Bună ziua, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă emisiune, Tribuna Republicană. O emisiune despre acțiune, echilibru, atitudine și dialog. O emisiune unde sunt invitați politicienii noștri din Suceava, reprezentanții noștri în Camera Deputaților și în Senatul României, dar și liderii de organizații locale, liderii de organizații județene, din toate partidele politice. Așa cum am spus în prima emisiune, avem obligația să aducem tot spectrul politic în această emisiune, avem obligația morală, dar și dorim să-i prezentăm pe acești politicieni ai noștri care sunt reprezentanții celor care fac politică, celor care iubesc politica, reprezentanții noștri în general. În emisiunea de astăzi avem plăcerea să avem ca invitat o doamnă, o doamnă tânără care se numește Oana Elena Pintilei și mi-a făcut plăcere înainte de a intra în emisiune să stăm de vorbă puțin, să vedem de ce a intrat în politică această tânără doamnă, ea fiind la ora actuală președinta Organizației Femeilor Social Democrate din județul Suceava. Repet, am plăcerea să o salut și să-i spun bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a fi astăzi prezentă alături de dumneavoastră la emisiunea Tribuna Republicană, dar și alături de ascultătorii Viva FM. Este o plăcere și o onoare pentru mine.
Mulțumim și pe parcursul celor 50 de minute în cât o să dureze emisiunea noastră, o să încercăm să vedem cine este Oana Elena Pintilei, cu ce se ocupă, de ce a intrat în politică, de ce a ales Partidul Social Democrat ca opțiune politică, să vedem ce a făcut în ultimile zile, pentru că știm că acum câteva zile mai exact, în perioada 1-2 noiembrie, a participat la București la o conferință foarte importantă despre care o să vorbim și o să dezbatem în cadrul acestei emisiuni. Dar haideți să vedem întâi și întâi, pentru că știm că tânăra noastră doamnă cu care face emisiunea de astăzi, care se ocupă și de politică, a terminat două facultăți. Una dintre ele este și de științe juridice. Exact. Haideți să vă întreb, pentru că vorbim de științe politice și faceți și științe juridice și faceți și politică, să vă dau un citat de Winston Churchill. Acest mare politician din secolul 20 al lumii spunea următoarele. Citez. A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare, iar apoi să poți explica de ce nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Winston Churchill. Hai să dezbatem un pic acest mic citat de politicianul nostru, care este Churchill, mare, mare istoric, mare politician. Haideți să vedem. Ce părere aveți despre ce spune el?
Foarte interesant spus și poate că uneori acest citat s-a regăsit și în realitate, însă cred că clasa politică în general și în special clasa politică românească și ceea ce totodată așteaptă alegătorii de la clasa politică este consecvență și predictibilitate. Nu este suficient doar să spui ceea ce urmează să se întâmple, să spunem un program de guvernare,
exact,
ci trebuie și să pui în practică și să realizezi aceste măsuri pe care le-ai promovat și le-ai susținut la un anumit moment dat. Poate că în decursul ultimilor 20 de ani, de foarte multe ori acest lucru nu s-a întâmplat, Și de aceea ne regăsim într-o ipostază acum destul de neplăcută, aceea de a ne întâlni cu nemulțumirea alegătorilor și poate și dezamăgire
și de
o parte.
Și de a încerca explica ceea ce nu se poate explica, inexplicabilul. Deci, cum spunea el, iar apoi să poți explica de ce nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Deci din toate promisiunile, campania electorală, din plataforma politică și așa mai departe.
Eu totuși consider că nu trebuie să punem în practică acest motto, ci trebuie să fim consistenți.
Dar trebuie să ținem cont de acest motto. Trebuie să ținem cont.
Un politician trebuie să fie consecvent în activitatea lui și să ofere predictibilitate, pentru că e nevoie de predictibilitate în toate domeniile și mai ales, cred că, în domeniul de business, al afacerilor și alte domenii. Pentru dezvoltare, pentru progres, oamenii trebuie să știe măsurile care le pot lua și pașii pe care îi pot face în viitor.
Pentru ascultătorii noștri și cei care sunt interesați sau nu sunt interesați de politică, dar vă spun sigur că la această oră această emisiune are un rating destul de mare. Haideți să vedem cine este Oana Ilie Pintilei. Hai să ne prezentăm în 2-3 cuvinte, în 2-3 minute.
Sunt, după cum ați spus și dumneavoastră, președintele Organizației Județene a Femeilor Social-Democrate. Ocup această funcție de 4 ani de zile, iată că s-au făcut chiar nu de mult, de câteva luni de zile. Totodată sunt și consilier județean, în Consiliul Județean Suceava.
În blocul PSD,
evident.
Bineînțeles.
Sunt membra Partidului Social Democrat de 10 ani. Și mă bucur că fac parte din această organizație. Totodată sunt și mămică.
Vă felicit.
Sunt mămica a două fetițe de 4 și
să vă trăiască.
Pentru că cred că pentru fiecare dintre noi familia este o parte importantă a vieții noastre și nu pot să nu mă prezint și din această postură.
Cum împărțiți viața de organizație politică cu viața profesională și cu viața de familie? Cum reușiți? Cum reușiți să creați o armonie? Există o simbioză între cele trei părți? Sau toate trei sunt strâns legate între ele?
Nu este ușor și cred că este unul dintre motivele pentru care numărul femeilor în politică este mai redus decât acel al bărbaților. Însă reușesc să fac acest lucru. Cred și consider că le fac pe toate bine. Sunt mândră de ceea ce am realizat în cadrul Organizației Femeilor Social-Democrate de când conduc această organizație. Totodată am o familie frumoasă cu care mă mândresc și care reprezintă împlinirea mea.
Deci vă înțeleg,
cea mai
cei din familie.
Și de a căror sprijin mă bucur, pentru că fără susținerea familiei nu mai putea să faci nimic din toate acestea.
De ce ați ales Partidul Social-Democrat ca opțiune politică? Deci să spuneți întâi și de când ați intrat în politică și de ce ați ales Partidul Social-Democrat?
Mai exact, în ianuarie 2008 am semnat adeziunea.
Mai avem puțin și se împlinesc 10 ani.
Exact. Am intrat în organizația Gura Humorului, pentru că este organizația din raza teritoriului în care domiciliez. De ce PSD? Pentru că sunt social-democrată prin construcție.
Prin convingere politică?
Prin convingere politică și m-am regăsit în această organizație.
În ideile, în platform?
În principiile pe care le am, în tot ceea ce înseamnă doctrina social-democrată și măsurile pe care noi, ca Partid Social-Democrat, ne le propunem să le punem în aplicare.
La nivelul organizației pe care o conduceți, al Femeilor Social-Democrate din județul Suceava, câte femei fac parte din această organizație? Aveți un număr exact? Câte sunt afiliate?
Da, avem un număr.
Dacă poate fi spus, bineînțeles.
Bineînțeles, sunt mândră să fiu președinte a peste 6.000 de doamne social-democrate la nivel de întreg județul Suceava. Bineînțeles că numărul acesta e în continuă mișcare, ca să mă exprim așa. Pentru că
în creștere sau este oscilant?
Nu, este în creștere, oscilații foarte, foarte reduse, dar în ultima perioadă a fost în creștere. După cum se știe, Partidul Social Democrat este cel mai mare partid din România și lângă faptul că avem un bazin de votanți destul de riguroși și consecvenți, și membrii noștri sunt membrii care în general nu rămân în cadrul organizației și își păstrează viziunea și afilierea pentru Partidul Social Democrat.
Cum, doamna Oana, cum este structurată organizația la nivel județean?
Organizația Femeilor,
bineînțeles.
Este, are aceeași structură ca și cea a Partidului Social Democrat. Da. Avem organizații de femei în toate localitățile din județul Suceava, pe localități, municipii, orașe, care sunt coordonate de către biroul organizației județene, care este format din vicepreședinți și membri, iar fiecare vicepreședinte se ocupă de câte o zonă a județului Suceava, o are în coordonare, și totodată sunt și colege care activează pe domenii, cum ar fi domeniul sănătății, domeniul educației, egalității de gen și așa mai departe.
Am ajuns foarte bine la un punct, spuneați că avem colegi care activează pe domenii. În această săptămână ați participat la București la o conferință despre care o să-mi spuneți în minutele următoare, o să vorbiți și o să-mi permit să vă întrerup, să vă pun întrebări. Conferința a avut loc la București între 1 și 2 noiembrie. A fost organizată de către Ministerul Afacerilor Externe al României și, spuneți-mi dumneavoastră acum,
în colaborare cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse, care se află în subordinea Ministerului Muncii. Totodată, acest eveniment de care ați pomenit, Conferința Mondială a Femeilor Francofone.
Exact. Deci, care a fost o conferință mondială a femeilor francofone care a fost găzduită de către țara noastră în București, capitala României.
A fost găzduită în premieră, este prima dată când un astfel de eveniment se desfășoară la noi, la București. Și cred că este important de spus că acest eveniment este la a treia ediție la nivel mondial. Deci suntem mai mult decât onorați ca și țară
de organizarea acestui eveniment.
Să fim gazda acestui eveniment.
Spuneți-mi, la acest eveniment au participat printre invitații care au fost la nivel național, de organizații locale, instituții publice, mai departe, au fost și invitate la internațional, din lumea politică internațională, nu? Dați-mi două, trei exemple de personalități care au participat. Văd în lista pe care o am în față că a participat, printre altele, și președintele francofoniei, nu?
Secretarul
general al francofoniei,
Michel Jean, totodată
doamna președintă a Republicii
Mauritius,
da?
Și totodată au fost prezente reprezentanți ai guvernelor, miniștri, parlamentari, deputați și reprezentante ale antreprenoriatului feminin din 48 de țări ale lumii.
Da. La nivelul guvernului nostru, cine a participat?
A fost alături de noi și totodată au și deschis lucrările acestei conferințe doamna ministru Lia Olguța Vasilescu,
da,
ministrul muncii. Totodată alături de noi a fost și ministrul de externe, domnul Teodor Meleșcanu. Bineînțeles că acest eveniment s-a bucurat și de prezența altor membri marcanți al politicii românești. Totodată a fost prezentă și președinta Organizației Femeilor Social-Democrate, doamna Viorica Dăncilă, liderul europarlamentarilor PSD. Totodată alături de noi au mai fost și alți colegi și colege. Doamna Ecaterina Andronescu a fost prezentă la acest eveniment și secretar de stat din Guvernul României.
Au participat și reprezentante ale altor organizații feminine din România, mă refer la organizații non-guvernamentale, sau au fost numai reprezentanții organizațiilor politice, partidelor politice?
Au fost și din mediul antreprenorial, au fost reprezentanți de la diverse ONG-uri reprezentative pe această zonă. Totodată, cred că important de spus este că Conex la acest eveniment a fost organizat și o expoziție. Acest eveniment a avut loc la Palatul Parlamentului.
Da.
Și tot acolo a fost organizată și o expoziție reprezentativă pentru antreprenoriatul feminin din România și pentru antreprenoriatul rural. Și sunt bucuroasă și onorată totodată că am avut ocazia să reprezint Suceava Bucovina la această expoziție. Alături de mine a fost prezentă doamna Veronica Hoșbotă, care este un meșter popular din Mănăstirea Humorului, iar dumnea ei a avut prezentare la un stand cu produse artizanale confecționate de către dumnea ei.
Nu a croșetat, nu a țesut, nu a pletit?
Nu le-a creat acolo, ci a expus acele creații făcute cu multă migală de către dumnea ei în decursul întregii vieți. Pentru că, practic, asta este și activitatea pe care dumnea ei o desfășoară și din care își câștigă viața, pe lângă faptul că promovează și duce mai departe tradițiile și portul popular românesc.
Ce impact a avut standul nostru din Bucovina, dacă tot am ajuns aici?
A fost foarte apreciat și de către reprezentanții care au participat de pe teritoriul României, dar mai ales de către domnii și doamnele invitați, care au fost într-un număr semnificativ, au fost peste 600 de delegați la această conferință, după cum spuneam, din 48 de țări ale lumii. Au fost încântați și au regretat totodată că această expoziție nu a fost și cu vânzare, pentru că au fost cerințe.
Da, îmi dau seama.
Din partea lor au fost impresionați de ținutul Bucovinei și de produsele tradiționale și de portul popular din zona Bucovinei.
Să revenim la conferință. Conferința s-a desfășurat pe durata 2 zile.
Debutul a fost pe 31 seara, a avut loc un eveniment cultural la Teatrul Național, dar deschiderea oficială, așa cum ați precizat și dumneavoastră, a avut loc pe
1 noiembrie. Da, deci să vedem, să știe și ascultătorii noștri în ce au constat cele 2 zile, să luăm așa lucrurile mai importante care s-au dezbătut, au fost și ateliere, am înțeles. Să vedem, să vorbim întâi despre ce s-a dispătut, după aia despre ateliere și așa mai departe. Haideți să vedem.
Tema acestei conferințe a fost creație, inovație, antreprenoriat, creștere, dezvoltare, femeile se afirmă.
Frumos spus.
Într-adevăr.
Și să vedem ce s-a discutat.
Au fost, după cum ați spus și dumneavoastră, au fost ateliere de discuții care au atins mai multe tematici importante în ceea ce înseamnă egalitatea de gen, dar și antreprenoriatul feminin. Așadar, s-a discutat despre drepturile femeilor și accesul la piața muncii, despre contribuția femeilor la inovație și antreprenoriat și despre leadership-ul femeilor în structurile de guvernanță economică. S-a făcut schimburi de bune practici în ceea ce înseamnă antreprenoriatul feminin din diverse zone ale țării, s-a discutat despre problemele și cu care acestea se confruntă și totodată s-a încercat să se găsească și soluții la aceste probleme. Evenimentul s-a încheiat cu organizarea unei rețele francofone, a fost creată practic pe data de 2 noiembrie, rețeaua francofonă a femeilor din mediul antreprenorial, iar totodată la acest eveniment s-a încheiat cu un apel, s-a numit apelul de la București, prin acest apel de la București s-a dorit ca concluziile conferinței să stea la baza elaborării unei strategii a egalității de gen, care se va discuta la următorul summit al francofoniei, ce va avea loc în 2018.
Deci am vorbit puțin despre această conferință, o să mai aprofundăm, o să mai vedem câteva lucruri care s-au discutat acolo, dar cum să ne spuneți câteva lucruri despre județul nostru? Județul nostru a fost reprezentat, a avut o reprezentare la nivel de organizații de partid sau și de un... N-am reușit să explicăm încă ascultătorilor. Deci, județul nostru a avut o reprezentare numeroasă, a fost reprezentată de...
La lucrările conferinței din județul Suceava am fost prezentă eu în calitate de președintă a Organizației Femeilor Social-Democrate, totodată și în calitate de consilier județean, dar și de antreprenor, pentru că activitatea mea profesională mi-o desfășor în mediul antreprenorial. După cum am mai spus, a fost prezent alături de mine și doamna Hoșbotă, luând parte la expoziția care a fost organizată în cadrul acestei conferințe.
Perfect. Haideți să vorbim puțin despre antreprenoriatul feminin din județul Suceava. Cum îl vedeți la ora actuală? Cum este? A crescut? Este la un nivel, o linie de plutire? Este în roșu? Adică se confruntă cu probleme? Haideți să aprofundăm puțin această problemă a antreprenoriatului feminin.
La nivel de județul Suceava sunt multe lucruri care pot fi discutate și lucruri care pot fi făcute pentru a sprijini acest domeniu. Cred că, ca și la nivel de țară, femeile care activează în acest domeniu, femeile de afaceri, sunt într-un număr mult mai scăzut decât cel al bărbaților, deoarece antreprenoriatul feminin se confruntă, în general, la nivel de țară, cu o serie de probleme.
Cum ar fi?
Grave. Cred că cel mai important ar fi un acces dificil la resursele de finanțare.
Și ce facem cu resursele de finanțare dacă tot suntem reprezentanți ai femeilor social-democrate din Suceava și noi, adică dumneavoastră ca reprezentante, nu eu, că bineînțeles nu fac parte în această organizație, dar mă puneam în locul noastră. Femeile antreprenoriate feminine spuneați că se confruntă cu probleme, printre care cele de finanțare. Haideți să vedem, haideți să le întrebăm pe cine are frâile, haideți să vedem de unde scoatem bani, haideți să vedem cum finanțăm aceste proiecte, aceste mici proiecte sau ce putem face.
Trebuie găsită o modalitate, pentru că proiecte care vizează mediul de afaceri există, însă trebuie gândite într-un așa fel încât antreprenoriatul feminin să primească un sprijin în plus pentru a se putea dezvolta, să fie programe destinate special femeilor antreprenori. Sunt astfel de programe și europene și guvernamentale, însă bugetul lor, părerea mea, că nu este suficient, ar trebui alocate sume mult mai mari.
Deci guvernul ar trebui să aloce sau cine?
Sunt în momentul de față și
fondurile necesare sunt?
Și fonduri europene care sunt special destinate pentru business-urile conduse de către femei și totodată sunt și programe guvernamentale pentru antreprenoriatul feminin. Însă bugetul alocat pentru aceste programe nu este foarte mare. Cred că ar trebui suplimentat astfel încât să se poată sprijini deschiderea sau dezvoltarea afacerilor conduse de către femeile din România. Să poată să fie sprijinite, pentru că, părerea mea, o altă problemă cu care femeile se confruntă este aceea a stereotipurilor și prejudecăților legate de rolurile și abilitățile femeilor. în familie, în economie, dar și în societate.
Și cum îl vedeți rolul femeii în societate? În ziua de astăzi, dacă lăsăm la o parte prejudecățile și suntem în 2017, nu mai suntem în 1970 sau 1950. Cum vedeți în ziua de azi rolul femeii în societate?
Cred că am început cumva discuția și la începutul emisiunii, când m-ați întrebat cum reușesc să mă împart în toate cele rolurile pe care le am și cum reușesc să le omogenizez astfel încât toate să decurgă așa cum trebuie. Din păcate, în România, cred că suntem încă la nivel de mentalitate.
Suntem la început de drum?
Suntem la început de drum, au evoluat și exemple sunt în acest sens. Avem primar al capitalei reprezentat de o femeie, avem foarte mulți miniștri, reprezentarea la nivel de parlament este într-adevăr semnificativă. Însă, totuși, putem face o diferență de mentalitate între mediul rural și mediul urban. În mediul urban, cred că mentalitatea, după cum s-a dat dovadă, dacă bucureștenii au dat votul unei femei, este clar că sunt deschiși și văd importanța și rolul unei femei în funcții importante de decizie.
Deci în societate?
În general, însă în mediul rural, cred că lucrurile stau cu totul diferit și aș putea să iau un exemplu de aici, de la noi, de la Suceava.
Sigur că da.
Îmi aduc aminte când colega mea, care în momentul de față este prefect, iată că și în Suceava femeile sunt promovate în funcții importante și de decizie, însă dacă dăm puțin timpul înapoi, în 2008, când a fost candidat la Parlamentul României pe uninominal, îmi aduc aminte că a fost abordată de doamne din mediul rural care au întrebat-o nelămurite că de ce candidează? Pentru că ea ar trebui să stea acasă, nu are familie, nu are copii, ea ar trebui să stea acasă și să-și îngrijească familia, și să se ocupe de educația copiilor, nu să facă politică.
O întrebare pentru anul 1950-1940.
Exact. Lucrurile au mai evoluat, s-au mai schimbat, însă tot există această idee că rolul femeii preponderent în societate este acela de a se ocupa de familie. Și vom vorbi ulterior și de un studiu care a fost făcut la nivel național pe această
tematică. În partea a doua emisiune o să vorbim despre acest studiu despre care mi-ați vorbit, dar m-am rămas așa un pic pe gânduri. Vorbeați despre doamna prefect a județului nostru, a județului Suceava, doamna Mirela a Domnicăi. Politic, este subordonată a dumneavoastră? Da, în organizație.
Politic, dacă ar fi să...
Sigur că da.
Ca reprezentanta pentru că organizației femeilor sociale.
Este subordonat politic, da?
Da, dar în esență suntem o echipă și suntem cu toții egali.
E adevărat, suntem toți egali, dar fiecare organizație are un președinte, nu? Are un președinte, are cineva care conduce organizația. A fost o întrebare, nu un pic răutăcioasă, a fost o întrebare ca să mai destindem un pic atmosfera, să mai glumim un pic, să fie, este weekend, începe weekendul și ascultătorii noștri să se mai echilibreze un pic.
Dar ca să închidem, pentru că tot mi-ați lansat această mică provocare, în momentul de față, dat fiind faptul că doamna Domnicăi este prefect, nu mai este afiliată politic, pentru că conform legislației actuale, prefectul nu.
Dar este reprezentanta guvernului?
Este reprezentanta guvernului în teritoriu.
Deci e un pic se cam ciocnesc cele două idei. Revenim după un calup de publicitate, revenim în partea a doua a emisiunii. Deci regia, vă rog, publicitate.
Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană.
Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.
Ne-am întors la a doua parte a emisiunii noastre, unde Tribuna Republicană, bineînțeles, unde o avem ca invitată pe doamna Elena Pintilei. Am discutat în prima parte despre conferința care s-a desfășurat în București între 1 și 2 noiembrie, conferința la care ați participat și cu ce impresie ați plecat, ce concluzii puteți trage despre la sfârșitul acestei conferințe?
Concluziile conferinței sunt că, deși există probleme în ceea ce înseamnă antreprenoriatul feminin și accesul femeilor și pe piața muncii, dar și ce înseamnă în funcții de decizie, toate statele membre doresc să-și unească vocile astfel încât să constituie un motor pentru dezvoltarea economică socială și pentru implicarea femeilor în funcții importante și de decizie. Totodată, după cum spuneam, la acest eveniment a fost prezentă și ministrul muncii, doamna Lia Olcuța Vasilescu, care a spus că în România, până în anul 2020, se vor organiza cursuri de formare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, astfel încât 70% din instituțiile publice din România să aibă astfel de experți. Acești experți vor avea ca și obiectiv promovarea și aplicarea principiilor egalității între femei și bărbați și sprijinirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, pentru că și acest domeniu este un domeniu important, o tematică care, din păcate, există și cu care femeile se confruntă în
Cu mentalitatea despre care am vorbit și mi-ați vorbit în prima parte a emisiunii noastre, da? Despre mentalitatea care totuși mai persistă, mentalitatea anilor 1950-1960 și nu să nu uităm că suntem în anul 2017. Despre antreprenoriat, despre femeile de afaceri din mediul nostru local, din mediul nostru județean, haideți să vedem care este situația lor, să discutăm un pic în aceste minute despre situația femeilor de afaceri. Cu ce probleme se confruntă ele exact în ziua de astăzi la nivelul județului nostru? Mă refer la probleme financiare, la probleme de concept, la aceleași probleme de care le-am discutat în prima parte referitoare la mentalitate și așa mai departe. Hai să vedem un pic cum se confruntă. Dacă au probleme, nu au. Dacă antreprenoriatul feminin Suceava, după din sursele dumneavoastră pe care le aveți la dispoziție, este bine poziționat la nivelul României, la nivel național? Sau cum este văzut? Deci v-am pus prea multe întrebări. Haideți să vedem întâi despre situația antreprenoriatului feminin din județul Suceava. Cu ce se confruntă femeile de afaceri?
După cum spuneam și în prima parte a emisiunii, cred că cea mai mare problemă și importantă totodată este aceea lipsei resurselor
de fonduri financiare.
Bineînțeles că și stereotipurile și mentalitățile învechite este și o altă problemă. După cum spuneam, alături de mine a fost un mic antreprenor local din Mănăstirea Humorului și discutând cu dumneaei pe parcursul acelor două zile, s-a plâns de faptul că în domeniul dumneaei a produselor populare se confruntă cu o concurență neloială a produselor contrafăcute și provenite în special de pe piața chineză. Și cred că e un domeniu în care autoritățile locale ar putea să intervină. Dumneaei are un stand și la Mănăstirea Humorului, pentru că de acolo este. Și poate că sunt mulți turiști care vin și din țară și din străinătate Și neavând cunoștințele necesare, nu pot să facă diferența dintre un produs autentic românesc,
da,
și lucrat
și unul
manual,
contrafăcut în,
și unul
în Asia.
Contrafăcut. Diferența de preț, evident că se regăsește între cele două produse.
Deci mi-ați dat un exemplu clar cu această doamnă care are o societate.
Eu am
și se confruntă cu problema
ei și am găsit și o soluție și
care chiar
îmi propun pe viitor să port o discuție cu domnul primar de la Mănăstirea Humorului, cu domnul Moldovan, pentru că cred că soluția pentru dumneaei și pentru celelalte doamne care activează în acest domeniu, în Mănăstirea Humorului, se poate găsi la primărie.
Adică
primăria, prin Consiliul Local, cred că ar putea să facă o hotărâre de Consiliul Local, astfel încât să interzică vinderea produselor contrafăcute la standurile din Mănăstirea Humorului, din preajma mănăstirii,
da,
pentru că aceste standuri efectiv se află pe teritoriul, pe zona comunei, fiind închiriate de către primărie și ar putea să impună ca produsele care se regăsesc spre vânzare acolo să fie doar produse românești,
da,
și produse lucrate de către antreprenorii, artizanii din Mănăstirea Humorului.
Da, da.
Pentru că cred că acesta este rolul administrației publice locale. Aceea de a sprijini localitatea, dezvoltarea
producătorul local
și producătorul local în final.
La nivelul Consiliului Județean, mi-a spus că sunteți și consilier. Rolul femeii în Consiliul Județean, cum este? Cum este... Câte consiliere avem astăzi? Câte doamne avem?
5 doamne consiliere.
5 doamne, da.
Din 37 este numărul total.
Da. Deci avem un dezechilibru de
este
start.
Este un dezechilibru destul de mare, aș putea să spun.
Revenind la ce am discutat înainte, da?
Da, Partidul Social Democrat este reprezentat de către două doamne, de mine și de către doamna director Mihai Gabriela, iar PNL, pentru că în Consiliul Județean sunt doar două formațiuni politice, sunt trei doamne consiliere județene. Dacă tot ați vorbit despre acest lucru, aș putea să dau câteva informații.
Vă rog.
Că unul din obiectivele Organizației Femeilor Social-Democrate și implicit și a mea ca președintă a fost aceea de a susține accesul la cât mai multor doamne pe locurile eligibile la alegerile din 2016, la alegerile locale și de ce nu să spunem și la alegerile parlamentare. Și dacă ar fi să fac o comparație cu anul 2012, sunt mândră și pot să spun că numărul, cel puțin la nivel de Partidul Social Democrat, a crescut considerabil. Dacă în 2012 erau aproximativ 35 de doamne alese local,
da,
iată că în 2016 numărul acesta a crescut considerabil, avem aproape 100 de doamne care sunt consiliere locale, consiliere
județene
și primar. Și acest lucru nu s-a întâmplat fără o muncă asiduă, practic alături de colegele mele am discutat cu fiecare președinte de organizație, cu fiecare candidat și primar, pentru a susține femeile să candideze pe locuri eligibile, iar aceste demersuri nu au fost făcute în van, pentru că iată că rezultatul este unul important. Este totodată important de precizat și faptul că la alegerile parlamentare din anul 2016, pe listele Partidului Social Democrat, pe locurile eligibile, s-a regăsit și o doamnă, pentru că în mandatul trecut nu am avut, din 2004 nu am mai avut o femeie parlamentar la Suceava, la nivel de Partidul Social Democrat. Și iată că această inegalitate de gen, dacă vorbim de parlament, la nivel de România, este într-adevăr destul de mare. Și a fost unul dintre obiectivele și strategiile Partidului Social Democrat. Dacă în 2012 numărul femeilor parlamentari era de doar 10,7%,
astăzi
l-avem de aproape 20% la nivel de întreg parlamentul României. Iar la nivel de parlamentari PSD este de 27%. Deci, într-adevăr, Partidul Social Democrat dă un exemplu de bune practici în ceea ce privește egalitatea de gen, pentru că a susținut femeile pe liste, atât în ceea ce a însemnat alegerile locale, cât și cele parlamentare și, bineînțeles, dacă vorbim la nivel guvernamental,
da,
în fel femeile au fost prezente într-un număr și sunt prezente într-un număr important.
Atunci când aveți ședințele de partid ale organizației pe care o conduceți, o indiscreție, ce discutați? Ce faceți? Că nu cred că o să discutați rețete de zacuscă sau ceas cu roșeta sau... Ce discutați? Haideți să vedem un pic ce discutați, sunt curios.
În general...
Aveți un ordine de zi, bineînțeles
că avem o ordine de zi care se împarte între activitățile politice, activitățile de partid specifice și generale și activitățile pe care noi, ca și organizație de femei, ni le propunem să le desfășurăm la nivel de județul Suceava.
Exact. Am ajuns aici unde vreau să ajung, la nivel de județ de organizație locală. Avem aici, pentru că mai avem, cred că vreo 3-4 minute până se termină emisiunea, haideți să vedem ce obiective aveți pentru următoarea perioadă, ce obiective are organizația pe care o conduceți.
Bineînțeles că noi ne propunem și ne-am propus în toată activitatea, în special să desfășurăm activități pe domeniile care sunt specifice femeii, copilului și familiei. Și aș vrea să menționez că acum o lună de zile am avut un eveniment important la Suceava, la Rădăuți, am avut un seminar care a avut ca și tematică discriminarea femeii pe piața muncii, eveniment la care...
A participat și domnul deputat Alexandru Rădulescu.
A participat și domnul deputat Alexandru Rădulescu, dar alături de dumnealui am avut prezente reprezentante din 8 județe ale țării.
Foarte frumos.
Parlamentare, senatoare, secretare de stat. Și prezența altor colege din întreaga țară. Este primul astfel de eveniment pe care noi l-am desfășurat la nivel de organizație județeană cu o prezență atât de numeroasă și pentru că am spus că voi vorbi de acest studiu care s-a făcut la nivel național pe discriminarea femeii pe piața muncii. Studiu care a fost realizat de către doamna europarlamentar Viorica Dăncilă, care a fost prezentat în Parlamentul European și care l-am discutat și la Rădăuți acum o lună de zile. Și pentru că vorbeam despre mentalități, în acel studiul acelui, concluziile acelui studiu sunt că deși există discriminare pe piața muncii în România, marea majoritate a respondentelor acestui studiu nu se consideră discriminate. Iar atunci când sunt întrebate și puse să se prezinte, în general, marea majoritate a femeilor se prezintă și se identifică cu familia și nu cu activitatea profesională. Deci iată că, la nivel de mental colectiv a femeilor în România, familia este pe primul loc și primordială în fața activității profesionale.
Mai avem un minut ca să încheiem emisiunea asta, un minut și câteva secunde, scurt, în 20-30 de secunde. Ce le-ați spune astăzi ascultătoarelor fără culoare politică, fără culoare politică, al postului nostru de radio, de la Tribuna Republicană? Deci, Oana Elena Pintilei, în 30 de secunde, ce doriți să le spuneți ascultătoarelor noastre?
Motoul conferinței la care am participat a fost femeile se afirmă. Eu le transmit sucevencelor să aibă curajul să se afirme, să aibă curajul să se implice, să se implice în activități, să se implice în să aibă curajul să își deschidă o afacere, să aibă curajul să se implice și în politică, pentru că și aici este nevoie de implicarea câtor mai multor femei. De ce? Pentru că femeile au dat dovadă întotdeauna acolo unde au fost, au dat dovadă de responsabilitate, au dat dovadă de profesionalism. Este recunoscut și apreciat întotdeauna că femeile sunt mai loiale, sunt mai muncitoare și mai responsabile. Așadar, să aibă curajul să facă acest pas,
să facă acest
și să fie o voce și un etalon pentru toate domeniile în care activează.
Oana Elena Pintilei, mulțumim! Sunt Cornel Bumbu și ne întâlnim vinerea viitoare la o nouă emisiune a Tribunei Republicane.